Okay, let's pick up our study on the theme of creation in the Old Testament.
Tak teď budeme pokračovat dál v tématu stvoření ve Starém zákoně.
We're looking at Genesis chapter 1.
A jsme v Genesis v první kapitole.
From verse 1 we've already considered the absolute beginning.
A v prvním verši jsme viděli ten úplný začátek.
I want us now to go on to look at verse 2.
A nyní se podíváme do verše 2.
Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.
Země byla pustá a prázdná, a nad propastnou tůní byla tma, ale nad vodami vznášel se Duch Boží.
The first thing I want us to notice from here is the centrality of the earth.
A první věc, kterou chci, abychom si všimli, je ústřední místo, které má země.
Verse 1 has provided us with an introduction to God's work of creation.
A ten verš 1 nám je nám takovým úvodem k Božímu dílu stvoření.
It's also provided us with a summary of the whole of his work of creation.
Ale také nám ten první verš dává takové shrnutí celého díla stvoření.
Creation that embraces everything in heaven and earth.
To stvoření zahrnuje vše na nebi i na zemi.
In Hebrew the word for earth is the first word in verse 2.
A ten hebrejský výraz pro zemi je prvním slovem ve verši 2.
That shows us that this word is being highlighted.
A toto nám ukazuje na to, že to slovo je vyvýšené, že hraje významnou roli.
In a normal Hebrew sentence the verb comes first.
A standardní slovosled v hebrejštině je, že sloveso je první.
But here the earth is emphasized.
Ale zde ta země je zvýrazněná.
So from this point onwards in Genesis 1,
takže od tohoto bodu dále v Genesis 1,
everything is being described from the vantage point of the earth.
Všechno je zde posuzované z toho pohledu země. Země je tím středem.
If you like, the whole of the rest of creation is described as the environment of the earth.
A jestli to chcete, tak můžeme to popsat tak, že celý ten další tok, ty události jsou takovým prostředím, kterým je ta země uprostřed.
Theologically speaking, the earth is at the center of the universe.
Teologicky řečeno je země středem vesmíru.
The earth is the main stage of the theater in which God's purposes are being worked out.
A země je tím hlavním jevištěm, kde se zjevují ty Boží záměry.
And that ought to be a very humbling truth for us.
To by nás mělo vést k veliké pokoře.
Think of the words of the psalmist in Psalm 8.
A přemýšlejme o slovech žalmisty v žalmu 8.
We can read from Psalm 8 in verse 3.
A můžeme číst žalm 8 verš 3.
When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is man that you are mindful of him, the son of man that you care for him?
Takže v češtině tekumenickém překladu žalm 8, verše 4 a 5. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?
How much more should we have that sense of wonder?
Čím spíše my bychom měli mít tento postoj údivu.
Today we know far more than the psalmist did.
My dnes víme mnohem více, než věděl žalmista.
About the vastness, the greatness of the universe.
O té velikosti, rozsáhlosti vesmíru.
The earth then is at the center of the universe.
Takže země je středem vesmíru.
Let's look also from verse 2 at the earth's early condition.
A podívejme se také ve verši 2 na ten původní stav země.
Here we have a picture of what the earth was like after God's initial act of creation.
Tady máme popis, v jakém stavu byla země po tom původním božím činu stvoření.
And prior to the process of creation.
A před tím procesem stvoření.
That's described from verse 3 onwards.
Který je popsán od verše 3 a dále.
The picture we have is of a planet enveloped in water.
A tady máme obraz planety, která je usazená na vodě.
It's covered with the waters of the deep.
A ona je pokrytá vodami.
It's also shrouded in darkness.
A je také zahalená v temnotě.
And the earth is here described as formless and empty.
A země je zde popisovaná jako beztvará a prázdná.
In Hebrew the phrase is tohu wa bohu.
A v hebrejštině ta fráze se nazývá tohu wa bohu.
There are many Old Testament scholars who regard these waters.
A je hodně starozákonních učenců, kteří považují tyto vody
and the tohu wa bohu,
a to tohu a vavohu,
they regard them as forces of chaos.
A oni je považují za síly chaosu.
Found in most of the creation stories.
A to se nachází ve většině příběhů o stvoření.
In the ancient Near East.
A ve starověkém Blízkém východě.
As forces of chaos opposed to God.
A tyto síly chaosu jsou v opozici vůči Bohu.
Those who take that view also regard the darkness as being evil.
A ti, kteří zastávají tento názor, také hodnotí tu temnotu jako zlo.
But I would want to argue that there is no hint of opposition to God here.
Ale já bych vznesl námitku vůči tomu, protože zde není nic, co by naznačovalo opozici vůči Bohu.
Not anywhere else in this chapter.
Ani v konci nebo v ostatních částech této kapitoly.
There is, for example, none of the language of Psalm 93 to be found here.
A není zde nic z jazyka žalmu 93.
There is sea.
Kde je moře?
But there are no waves lifting up their voices against the Lord.
Ale nejsou tam žádné vlny, které by pozvedaly svůj hlas proti Bohu.
The sea is calm.
Moře je klidné.
All is quiet.
Vše je v klidu.
All is dark.
Vše je v temnotě, ve tmě.
The picture painted here is not one of opposition against God.
Takže ten obraz zde není obraz nějaké opozice vůči Bohu.
Rather it's the picture of emptiness.
Ale je to obraz prázdnoty.
Picture of barrenness.
Pustoty.
The earth is a dark water world.
To stvoření, svět je v temnotě a je zahalen ve vodě, je na vodě.
It lacks shape.
Nemá tvar.
It lacks life.
Není zde žádný život.
A Japanese scholar Tsumura has described it in this way.
Japonský učenec Tsumura to vyjádřil takto.
It is an empty place.
Je to prázdné místo.
An unproductive and uninhabited place.
Které nic neprodukuje a není ani obydlené.
Darkness was over the surface of the deep.
Ta tma byla nad propastnou tůní.
We know that in many places in the scriptures darkness symbolizes evil.
A my víme z jiných částí písma, že tma nebo temnota symbolizuje zlo.
But that is not always the case.
Ale tak to není vždy.
There are a number of Old Testament passages that speak of Yahweh covering himself in darkness.
Ale je zde také mnoho pasáží, které popisují, že Jahve je zahalen do tmy.
That's particularly true of God at Mount Sinai.
A to je obzvlášť pravda na hoře Sinai.
Let's look at a couple of these verses. Deuteronomy chapter 4. verse 11.
Podívejme se teď do Deuteronomia 4:11.
You came near and stood at the foot of the mountain while it blazed with fire to the very heavens, with black clouds and deep darkness.
Tenkrát jste se přiblížili a stáli pod horou. Hora planula ohněm až do samých nebes a kolem byla tma, oblak a mrákota.
Or Deuteronomy chapter 5 and verse 23.
Nebo Deuteronomium 5:23.
When you heard the voice out of the darkness, while the mountain was ablaze with fire, all the leading men of your tribes and your elders came to me.
Jakmile jste uslyšeli hlas z prostředku tmy, zatímco hora planula ohněm, přistoupili jste ke mně, všichni představitelé vašich kmenů a vaši starší.
We have a similar description in Psalm 18.
A máme stejný popis v Žalmu 18.
We can read at verse 11 of that psalm.
Můžeme číst 11. verš.
He made darkness his covering, his canopy around him, the dark rain clouds of the sky.
Takže v ekumenickém překladu je to 12. verš. Temno učinil svou skrýší, stánkem kolem sebe, temné vodstvo, mračna prachu.
In these verses God is present in the darkness.
V těchto verších čteme, že Bůh je přítomný ve tmě.
The darkness hides him.
Tma ho skrývá.
That's also true in Genesis 1 and verse 2.
A to je také pravda v Genesis 1 verš 2.
The darkness is not evil.
Tma není zlá.
The darkness hides God.
Tma skrývá Boha.
But God is present in the darkness.
Ale Bůh je přítomný ve tmě.
So we should regard the darkness as one of the elements of creation that God describes as very good.
A my bychom tedy měli považovat i tmu jako věc, kterou Bůh stvořil a považuje ji za velmi dobrou.
That is the description he uses in verse 31.
A to je ten popis, který používá ve verši 31.
God saw all that he had made and it was very good.
Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.
That includes the darkness.
To zahrnuje také tmu.
The darkness is not evil.
Tma není zlá.
It is not opposed to Yahweh.
Není ve spouře vůči Jahvemu.
I'd like us now to look at the role of the Spirit of God in creation.
A rád bych se podíval na roli Ducha Božího při stvoření.
In this verse, as I said, the initial condition of the earth is barren.
A tak jak jsem již řekl, ten původní stav země je, že je pustá, holá.
All is without form.
Nemá tvar.
All is dark.
Vše je ve tmě.
There are no signs of life.
Není zde žádný znak života.
But in the midst of this darkness,
ale uprostřed této tmy,
in the midst of this barrenness,
a uprostřed této pustiny,
we have the Spirit of God.
Máme Ducha Božího.
And he is life.
A on je život.
There is fullness of life in him.
V něm je plnost života.
He is full of life-giving power.
On je plný života a dává.
He is hovering over the waters.
On se vznáší nad vodami.
The Hebrew phrase here is Ruach Elohim.
A ta hebrejská fráze zde je Ruach Elohim.
We've already seen that Elohim is a word for God.
A my jsme již viděli, že výraz Elohim je výraz pro Boha.
It's the a plural form of the basic Semitic word for God.
A je to plurál toho základního semického výrazu pro slovo Bůh.
Just occasionally in the Old Testament,
jenom příležitostně ve Starém zákoně,
Elohim can be used as an adjective.
Může být Elohim použito jako přídavné jméno.
It can describe something that is mighty.
Může to popisovat něco, co je mocné.
However, in this chapter,
ale v této kapitole
the word Elohim is used 30 times for God.
Je toto slovo použito 30krát pro Boha.
So that's the most likely translation here too.
Takže toto je nejpravděpodobnější význam, jak to přeložit.
The Hebrew word ruach can refer to three things.
A hebrejské slovo ruach může odkazovat na tři věci.
It can be translated as breath.
To může to být přeložené jako dech,
or wind,
vzduch,
or spirit,
nebo duch.
So we could translate the phrase ruach Elohim as breath of God.
Takže bychom tu frázi ruach Elohim mohli přeložit třeba jako dech Boží,
or wind of God,
nebo vítr Boží,
or spirit of God,
nebo duch Boží.
And just occasionally elsewhere in the Old Testament,
a jenom příležitostně jinde ve starém zákoně,
in creation contexts,
v kontextu stvoření,
ruach is used in the sense of breath.
Je to slovo ruach použito ve smyslu dech.
One example of that is Psalm 33 and verse 6.
A takovým příkladem je Žalm 33, verš 6.
By the word of the Lord were the heavens made, their starry host by the breath of his mouth.
Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst, pak všechen jejich zástup.
We find this also in the book of Job, chapter 33.
Toto také nacházíme u Joba, 33. kapitola.
At verse 4 of that chapter,
čtvrtý verš.
The Spirit of God has made me, the breath of the Almighty gives me life.
Boží duch mě učinil, dech všemocného mě oživil.
So breath of God might be an adequate translation in Genesis 1.
Takže ten překlad duch Boží by mohl být také vhodným ekvivalentem zde v Genesis 1:2.
Especially if we think of breath as a symbol of the spirit or a picture of the spirit.
Obzvlášť jestliže uvažujeme o dechu jako symbolu nebo obrazu ducha.
And of course in the New Testament we find that close connection between breath and the Spirit of God.
A také v Novém zákoně nacházíme úzké spojení mezi duchem a dechem.
In John's Gospel chapter 20 and verse 22.
A v Janově evangeliu 20:22.
You remember when Jesus appeared to his disciples after the resurrection.
V okamžiku, kdy se Ježíš zjevuje svým učedníkům po vzkříšení.
We read in that verse.
Čteme v tom verši.
That Jesus breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit."
Ježíš na ně dechl a řekl jim, přijměte ducha svatého.
So breath of God is a possible translation.
Takže dech Boží je možným překladem.
Wind of God might also be a reasonable translation.
A vítr Boží by také mohl mít nějaké opodstatnění.
We can think of the wind of God drying up the water.
A můžeme si představit, že ten vítr Boží vysušuje ty vody.
We find this kind of picture in chapter 8.
A my nacházíme tento obraz v 8. kapitole.
In the story of the flood.
Příběhu potopy.
The flood waters begin to dry up.
Ty vody potopy začínají ustupovat.
When God sends his ruach,
když Bůh posílá svůj ruach.
That's just one of a number of connections between Genesis 8 and Genesis 1.
A to je jedna z vícero spojitostí mezi Genesis 8 a Genesis 1.
And we look at these connections later in the week.
A my se podíváme později během týdne na tyto spojitosti.
Of course, in the New Testament, Jesus himself spoke of a close connection between wind and the Spirit of God.
A i v Novém zákoně Ježíš hovořil o té úzké spojitosti mezi duchem a větrem.
Remember his words in John 3.
A podívejme se na jeho slova, nebo pamatujete jeho slova z Jana 3.
And at verse 8.
A je to 8. verš.
The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit.
Vítr vane kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha.
We see this connection again on the day of Pentecost.
A my vidíme tuto spojitost také o letnicích.
In Acts chapter 2,
Skutky, 2. kapitola,
and verse 2.
2. verš.
Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting.
Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde byli.
And we read in verse 4 that all of them were filled with the Holy Spirit.
A ve čtvrtém verši čteme, že všichni byli naplněni Duchem svatým.
So the wind of God would be a reasonable translation for Ruach Elohim.
Takže i ten výraz vítr Boží by měl opodstatnění zde jako překlad.
However, I think the best translation is Spirit of God.
Přesto si myslím, že tím nejlepším překladem je Duch Boží.
For a couple of reasons.
Z několika důvodů.
In each of the other places where the phrase is found in the Pentateuch,
a to je z důvodu, že kdykoliv nacházíme tuto frázi na dalších místech Pentateuchu,
it has to be translated as Spirit of God.
Tak se tam vždy musí přeložit jako Duch Boží.
It cannot be wind of God or breath of God.
Nemůže se přeložit jako vítr nebo dech Boží.
So here it's likely also to be Spirit of God.
Takže zde také pravděpodobně je nejvhodnější překlad Duch Boží.
And also other creation texts point to the role of the Spirit of God.
A také další stvořitelské texty ukazují na roli Ducha Božího.
We've already mentioned Job 33 and verse 4.
A my už jsme například zmínili Joba 33:4.
Another verse is from Psalm 104.
A další verš je z Žalmu 104.
And at verse 30.
A je to verš 30.
When you send your spirit, they are created, and you renew the face of the earth.
Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země.
One thing that these other creation texts indicate,
a jednu z věcí, které tyto texty o stvoření ukazují,
is that the later writers of the Old Testament,
je, že ti pozdější autoři Starého zákona,
they understood the Ruach Elohim as good.
Tak oni rozuměli té frázi Ruach Elohim jako dobré.
There is no creation text.
Není žádný text o stvoření,
that regards Ruach Elohim in a negative sense.
Který by považoval Ruach Elohim nějakém negativním významu.
Ruach Elohim is never seen to be hostile to God.
Ruach Elohim není nikdy v nepřátelství vůči Bohu.
And we should follow them in that.
A my bychom je v tom měli následovat.
We might ask a question, how would the Old Testament people of God understand the phrase Spirit of God?
A takže bychom si mohli položit tu otázku, jak rozuměli lidé Starého zákona té frázi Duch Boží.
They wouldn't understand it in exactly the same way as we do.
A oni by tomu nerozuměli stejně, jak tomu my rozumíme.
because we live on this side of Pentecost.
Protože my žijeme na této straně letnic.
The people of Israel would understand the Spirit of God as an extension of God's power.
Takže lid Izraele by rozuměl té frázi Duch Boží jako prodloužené Boží moci.
Like the hand of God.
Něco jako Boží ruka.
Or perhaps the breath of God.
Nebo dech Boží.
Traditionally, Christians have found here the first indication that God is a plurality.
A tradičně křesťané zde nalézají argumenty pro to, že Bůh je v pluralitě.
That may help us to explain the use of the word us in verse 26.
A to může pomoci vysvětlit použití nás ve verši 26 nebo nám.
Let us make man in our image.
A Bůh řekl, učiňme člověka, to pro nás, my.
We certainly have here an early echo of the mystery of the Trinity.
A určitě zde máme rané náznaky tajemství Trojice.
One scholar has called this the distant dawn of a Trinitarian revelation.
A jeden učenec řekl, že toto je vzdálené svítání učení o Trojici.
And from a New Testament perspective,
a z perspektivy Nového zákona,
we would understand the reference here to the Holy Spirit of God.
My rozumíme zde, že se jedná o Ducha Božího.
The third person of the Godhead.
Třetí osoba božství.
The Spirit of God then is present in the darkness.
Takže Duch Boží je přítomný ve tmě.
He is described as hovering over the waters.
On je popsán jako ten, který se vznáší nad vodami.
The Hebrew word at this point is found in only two other places.
A to hebrejské slovo se nachází ještě na dalších dvou místech jenom.
Deuteronomy 32 and verse 11.
A je to v Deuteronomiu 32, 11.
And also in Jeremiah 23 and verse 9.
A také Jeremiáš 23, 9.
And in neither of these verses does the verb suggest the kind of movement that would be required of a mighty wind.
A v žádném z těchto textů se neobjevuje význam toho slova, který by vyžadoval nějaký mocný vichr.
Jeremiah 23, verse 9.
Jeremiáš 23, 9.
My heart is broken within me, all my bones tremble. I am like a drunken man, like a man overcome by wine, because of the Lord and his holy words.
Mé srdce je zlomeno v mém nitru. Všechny mé kosti se chvějí, jsem jako opilý člověk, jako muž zmožený vínem kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům.
Here the verb translates the trembling of the prophet's bones.
A zde to slovo je přeložené jako chvění se těch kostí proroka.
And that suggests that the basic idea is that of vibration.
Je to ta základní myšlenka chvění, vibrace.
Of movement.
Pohybu.
It indicates God's dynamic presence.
To naznačuje tu Boží dynamickou přítomnost.
The Spirit of God here is not static.
Duch Boží zde není statický, nečiní.
The Spirit of God is moving.
Duch Boží se hýbe.
The Spirit of God is at work.
Duch Boží je při činnosti.
The other occurrence is in Deuteronomy 32 and verse 11.
A druhým místem je Deuteronomium 32, 11.
We can read from verse 10.
Můžeme číst již od 10. verše.
In a desert land he found him, in a barren and howling waste. He shielded him and cared for him, he guarded him as the apple of his eye, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young. that spreads its wings to catch them and carries them on its pinions.
Našel ho v zemi divokých pouští, v pustotě kvílících pustin, zahrnul ho svou péčí, chránil ho jako zřítelnici oka. Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své perutě je nosí.
Here the word describes the Lord caring for Israel.
A zde to slovo popisuje tu boží péči o Izrael.
As an eagle cares for its young.
Tak jak se orel stará o svá mláďata.
Verse 10 we also find the word tohu.
A v tom 10. verši my také nacházíme to slovo tohu.
And that suggests a close link with Genesis chapter 1.
A to nám dává takové spojení s tou první kapitolou Genesis.
It looks as if we should understand the spirit in Genesis 1.
Takže my toto jsou náznaky, že bychom měli chápat ducha Božího v tom druhém verši Genesis 1.
Like a bird hovering over its nest.
Jako když se pták vznáší nad svým hnízdem.
So there is intimate connection between the spirit and the earth.
Takže je zde intimní spojení mezi duchem a tím stvořením.
He's caring for the embryonic earth.
On se stará o ten zárodek země.
God is not remote.
Bůh není vzdálený.
God is not detached from his creation.
Bůh není oddělený od svého stvoření.
He has never been detached.
On nikdy nebyl.
He has always been active.
On byl vždy aktivní.
He has always been intimately involved with his creation.
A byl vždycky úzce zaujat činnosti pro své stvoření.
He is concerned like a mother bird sitting on her eggs.
A on se stará tak, jako se stará samice ptáka, která peče o své mladé.
Or hovering over her nest.
Nebo když se vznáší nad svým hnízdem.
And here the spirit is concerned to bring the embryonic earth to form and fullness.
A zde se Duch Boží stará o to, aby ten zárodek té země přivedl k plnosti.
To bring it to beauty and life.
Aby to přivedl ke kráse a k životu.
To bring it to maturity and completion.
Aby to přivedl ke zralosti a k ucelenosti.
And the Spirit of God will do everything in his power to ensure the work is completed.
A Duch Boží udělá vše proto, aby jeho dílo bylo dokončené.
So the spirit in this verse then is portrayed in this way.
Takže duch v tomto verši je vyzobrazen takto.
He is present.
On je přítomný.
He also cares for the earth.
On se stará o zemi.
He upholds it, he sustains it, he keeps it.
On ji zachovává, on ji udržuje.
He nurtures it.
On ji vyživuje.
The Jewish scholar Kasuto describes it in this way.
Židovský učenec Kasuto to vyjádřil takto.
He speaks of the paternal, the fatherly care of the divine spirit.
On hovoří o té otcovské péči Božího ducha.
Thirdly, the spirit is also full of creative power.
Za třetí, Duch Boží je plný stvořitelské moci.
He's full of life-giving power.
On je plný moci, která dává život.
And with that power he's going to shape the earth.
A s touto mocí on vytvaruje zemi.
And he's going to fill the earth.
A on ji naplní.
And he's ready to produce a multitude, a myriad forms of vegetation.
A on s touto mocí je připravený naplnit tu zemi rostlinstvem, životem.
He's ready to give life to all living creatures that he formed.
On je připravený dát život všem těm stvořením, které on formuje.
He's ready to sustain life within them.
A je připraven zachovat v nich život.
Without the Spirit, all will perish.
Bez ducha by vše zahynulo.
Calvin speaks of it in this way.
Calvin o tom hovoří takto.
It is the Spirit who sustains all things.
Je to duch, který zachovává všechny věci.
He causes them to grow.
On způsobuje jejich růst.
He quickens them. He makes them alive in heaven and earth.
A on je urychluje, aby rostly na nebi i na zemi.
Bloše, a scholar named Bloše,
učenec jménem Bloše,
he reminds us that as order comes from the word,
nám připomíná, že když přichází ten řád,
life
ze slova,
life is born of the Spirit.
Tak život se rodí z ducha.
And fourthly, we see that the Spirit is, the work of the Spirit is inscrutable, it's unfathomable.
Za čtvrté, my vidíme, že práce ducha je nevystižitelná.
Like the wind, it blows wherever it pleases.
Stejně jako vítr vane kamkoliv chce.
And he is close and at work even in the darkness.
On vykonal svoji práci i v té tmě.
And that should encourage us in our own lives and ministries.
A to by mělo povzbudit i nás v naší službě.
Even when things look dark to us,
když věci vypadají temné, tmavé,
the Spirit of life can be present.
Tak Duch Boží může být přítomný.
The Spirit of life can be at work.
Může být při díle.
Even in the darkness.
I když je to temnota.
Perhaps we should think of the Spirit as preparing the earth to respond to the Word of God.
A možná bychom měli porozumět dílu Ducha Božího jako tomu, který připravuje zemi, aby reagovala na Boží slovo.
He prepares us to respond to the Word of God.
On připravuje nás, abychom reagovali na Boží slovo.
So we can think of him preparing the earth to receive the word of God.
Takže můžeme přemýšlet o tom, že on připravuje zemi, aby reagoval na Boží slovo.
It's also interesting that one of the few other references to the Spirit of God in the Pentateuch.
Je také zajímavé, že jedna z těch dalších citací Ducha Božího v Pentateuchu
is found in Exodus 31 and verse 3.
Se nachází v Exodu 31:3.
These are the preparations for the making of the tabernacle.
A zde se jedná o přípravy pro práci při stánku, setkávání.
We can read from verse 2.
Můžeme číst již od druhého verše.
See, I have chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, with skill, ability, and knowledge in all kinds of crafts.
Takže verše 2 a 3. Hleď, povolal jsem jménem Bezalela, syna Uriho, vnuka Chůrova, z pokolení Judova. Naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla.
And again in verse 6.
Dále verš 6.
In the middle of the verse.
Uprostřed verše.
Also I have given skill to all the craftsmen to make everything I have commanded you.
A do srdce každého dovedného řemeslníka jsem vloužil moudrost, aby zhotovili všecko, co jsem ti přikázal.
So the Spirit gives Bezalel the necessary skill.
Takže Duch dává Bezalelovi tu nezbytnou moudrost, schopnost.
To build the house of God.
Aby vybudoval dům Boží.
Here in Genesis 1,
zde v Genesis 1,
the Spirit builds the house for man.
Tak zde Duch buduje dům pro lidi.
One of the things we look at later,
jedna z věcí, na které se podíváme později,
is the idea that in Genesis 1 the Spirit creates a cosmic temple.
je jedna z myšlenek, že Duch Boží zde v Genesis 1 tvoří ten vesmírný chrám.
A temple in which God reveals his glory.
Chrám, ve kterém Bůh zjevuje svoji slávu.
The picture in verse 2 then.
Ten obraz v druhém verši tedy
is of the Spirit's powerful life-giving presence.
Je o mocné přítomnosti Božího ducha, který dává život.
He moves mysteriously.
On se hýbe tajemně.
But he moves with great tenderness and care.
Ale hýbe se s velikou jemností a péčí.
He moves in the darkness over the face of the waters.
A on se hýbe ve tmě nad propastnou tmou.
We might think of the Spirit here as a bond.
A my můžeme přemýšlet zde o duchu, o jako o svazku.
A bond of love between God and creation.
Můžeme o tom, o duchu Božím tedy přemýšlet jako o svazku mezi svazku lásky mezi Bohem a stvořením.
Brueggemann says this.
Brueggemann říká toto.
God and God's creation are bound together.
Bůh a Boží stvoření jsou spojeni společně.
Bound together by the powerful, gracious movement of God towards the creation.
A jsou tak spojeni tím mocným a milostivým jednáním Boha vůči stvoření.
I want to argue that this binding is irreversible.
A já bych chtěl zde vyzdvihnout to, že toto spojení je neoddělitelné, nezvratné.
God has desired it.
Bůh to chtěl, měl tu touhu.
God has willed it.
Měl tu touhu, chtěl to.
God has created it.
A tak to i udělal.
Because of that, the bond cannot be broken.
Proto tento svazek nemůže být rozbit.
We'll see that later as we look at the covenant with Noah.
A to uvidíme později, když se budeme koukat na smlouvu s Noem.
This verse of Genesis 1 is probably reflected in a number of New Testament passages.
A tento verš Genesis 1 je pravděpodobně se také zrcadlí na vícero pasážích Nového zákona.
One of these is Luke's Gospel chapter 1.
A jedno z těch míst je Lukášovo evangelium, první kapitola.
And at verse 35.
Verš 35.
The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God."
Andělí odpověděl, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.
Here the conception of Jesus is described.
Zde se popisuje početí Ježíše Krista.
Spirit of God hovered over the darkness of Mary's womb.
A Duch Boží se vznášel nad lůnem.
Ready to create new life there.
Aby tam a byl připraven tam stvořit nový život.
To begin a new creation.
Aby začal nové stvoření.
So he also comes to sinners.
Takže on také přichází k hříšníkům.
To begin with us a new creation.
Aby i s námi započal nové stvoření.
I think we'll leave it there and have a break for a moment.
Tak dáme si pauzu.